Қыз бала дүниеге келген соң, сиқыршы оны алып кетеді де, есімін Рапунцель деп қояды. Рапунцель өте әдемі, алтын түстес ұзын шашты болады. Ол өсіп келе жатқанда, сиқыршы оны көзден таса қылып, ешкімге көрсетпейді. Ақыры Рапунцель 12 жасқа толғанда, сиқыршы оны биік мұнараға қамап қояды. Мұнараның ешқандай есігі немесе баспалдағы болмайды. Тек бір ғана терезесі бар еді. Сиқыршы мұнараға көтерілгісі келгенде, терезенің астына келіп, «Рапунцель, Рапунцель, шашыңды түсір» деп айқайлайды. Сол кезде Рапунцель өз шашын төмен түсіреді. Ал сиқыршы шашына сүйеніп, мұнараға көтеріледі.